Isesi on see, et väga sageli me otsustame teisiti ja leiame, et ilma Jumalat on parem. Õige pea me avastame siiski, et see, mida meie oleme heaks arvanud, on tegelikult täiesti mööda ja selline raske hetk ja raske elu olnud. Kuid läbi ajaloo ja läbi ka Iisraeli rahva ajaloo võime me seda üha enam ja enam näha ja kogeda, mida nemad on teinud. Nad on olnud Jumala juures, nad on kogenud neid õnnistusi, neid häid asju, mida Jumalal on jagada ja siis ühel hetkel nad leiavad, et jah, need head asjad on nii head, et me saame ka ilma Jumalata seda edasi nautida ja nad unustavad Jumala. Ja mõne aja pärast avastavad nad ennast ebajumala teenistusest, kus Jumalat ei ole ja avastavad ka seda, et kõik need head asjad on kuhugi kadunud ja möödunud. Nii nagu eelmisel nädalal rääkisime kohtumõiste Ehudist, kelle Jumal kutsus vabastama Iisraeli rahvast. Vabastama siis paksu ja kurja kuningas Egloni käest ja andma neile siis taaskord seda head osa koos Jumalaga. Siis mõni aeg hiljem avastas ahvas ennast taas, et kui Ehud oli juba surnud ja 80 aastat oli möödunud, avastas ahvas ennast taas ebajumala teenistusest, ilma Jumalata, ilma õnnistuseta, et ta juba kellegi teise valitsemisalt. Kohtumõistjate raamatuga jätkame tänagi ja vaatame siis järgmist lugu, järgmised kohtumõistjad, mis meile kirja pandud on. Kohtumõistjate raamatu 4. peatükk ja siit 1. salm algab taaskord väga, väga kurvalt. Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Issanda silmis, kui Ehud oli surnud. Rahvas on taas langenud Jumalast eemale ja pöördunud siis ebajumalate poole. Ja taaskord on Jumal lubanud tulla vaenuvägedel, kes rahvast rõhuvad. Senikaua, kuni rahvas ükskord avastab, et Jumal on see, kelle poole nad võivad pöörda ja kes aitab neid. Ja siis, kui nad ükskord Jumala poole oma palved, oma appihüüjud saadavad, siis Jumal kutsub neile kohtumõistja. Halastab nende peale ja toob neile taaskord vabaduse. Sellise hetkelise hingamise pausi, kus rahvas on koos temaga ja saab kogeda kõiki neid õnnistusi. Kohtumõistjate raamat räägib sellest, et Jumal proovib ära kõik viisid, kuidas rahvast enda juures hoida. Ta kasutab erinevaid inimesi, erinevaid meetodeid selleks, et rahvas saaks aru, et tema plaan on parem. Ta ei proovi alati läbi ühe ukse minna proovimaks seda, et kas rahvas ükskord nüüd ometi selle ukse lahti teeb. Vaid ta käib kõikel ümber meie ja otsib võimalust, et meie nii jõuda. Ja kohtumõisteid on see, et just nii palju erinevaid, kui palju neid lugusi on. Siin 4. ja 5. peatüki lugu kohtumõistjate raamatus räägib hetkest, kus Iisrael on taganenud Jumalast ja kaanalaste kuningas Jaabin on neid 20 aastat valitsenud. Vaid mõnised aastat varem oli Joosua siis, kui Iisraeli rahvas jõudis sinna tõotatud maale Kaanani maale, hävitanud nii kaanalased kui ka nende pealinna ja tundus, et see rahvas, see, kelle kuningaks nüüd Jaabin on, ei kujuta endast mitte mingisugust ohtu, ei nüüd ega tulevikus. Kuid siis muutus Iisrael kuidagi laisaks ja ettevaatamatuks. Ja neid ei huvitanud enam see, mida need kaanandlased seal oma linnades, oma piirkondades tegid ja nad lasid neile ennast koguda ja üles ehitada. Ja nüüd on Kaanani pealinnad ja teised kindlustatud linnad väga võimsed, väga tugevad ja nende relvastus on taastatud. Nende sõjavägi on võimas, tugev, väljaõppinud ja hirmus. Ja nad on võimsamad võibolla kui kunagi varem või kunagi hiljem nad ka olnud on. See, mida Iisrael siin tegi, on tegelikult tüüpiline kõigile meile. Kui me oleme võitnud mingisuguse kiusatuse või patu ja leidnud, et see, mis nüüd oli, jääb alatiseks meie taha minevikku, siis mõne aja pärast võime me avastada ennast sellest hetkest, kus need kiusatused, mille me kord juba võitnud oleme, on tagasi meie juures ja ründavad meid üha võimsamini, nii kaua kuni me kaotame või alla anname. Valvel tuleb olla alati, sest sest need patud, mida me kunagi võitnud oleme, jäävad alati meil ründama ja saatma läbi kogu meie elu. Senikaua, kuni me siin maal elada veel saame ja elama peame. Ja siin kohtumõistete raamatus on iisraelased ja kätte saanud jälle selle vana asja, vana patu. Nad on langenud sinna kaananlaste valitsuse alla ja on mures. Nad on tõsiselt hädas ja nad kisendavad Jumala poole. Miks? Sest nii nagu Piibel ütleb siin 4. peatüki 3. salmis on siis Kaanani kuninga Jaabini väepealik Siiseral tohutu armee. Ja kolmas salm siin ütleb, sest tal oli 900 raudsõja vankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsid tugevasti 20 aastat. Mis asi on raudsõja vanker? Kas keegi on näinud mõnda raudsõja vankrit? Mida? Sõjatehnika. Tänapäeval midagi tankilaadset. Tolle ajal selline algeline tank. Selline, mida põhimõtteliselt on väga raske rünnata. Sa võid sellelt küll mootori ära rikkuda, ehk hobuse eest maha lüüa, aga vanker jääb valutamatuks. Sellepärast, et inimesed, kes seal sees on, nevad siin rünnata saavad, aga vastupidi on see võimatu. Sa lihtsalt ei pääse sealt läbi. Iisraeli olukorda teeb raskemaks see, et 20 aastat on nende maad valitsetud ja neil ei ole lastud tegelikult oma sõjaväge mitte kuidagi korda saada. Siiseral aga on 900 võimast tanki. Sellist, mille vastu mitte keegi peaaegu ei saa. Tundub, et tema armee on täiesti võitmatu ning kuna Iisrael oli tema otsene vaenlane, see, keda nad valitsesid, siis tundus, et rahval sellest olukorrast enam väljapääsu ei ole ega tule. 20 aastat üritasid nad kuidagi omast jõust ja siis saavad nad lõpuks aru. Saavad aru sellest, et üksi ei ole neil võimalik mitte midagi teha. Ja nad lähevad ja kisendavad Jumala poole. 20 pikka aastat üritavad nad leida viise, kuidas vaenlase võita. Ja alles siis jõuab neile kohale. Ja mida Jumal teeb? Jumal kuuleb. Nii nagu Eglani puhul kutsub Jumal kohtumõistja. Eelmine nädal rääkisime Ehudist, kes oli eri vajadusega päästja. Mees, kes oli ilmselt oma paremast käest vigane santi ja sai kasutada ainult oma vasakud kätt. Ja Jumal saatis kõigest sellest hoolimata just nimelt tema Moabi kuninga Eglani vastu. Ja seekord ei ole lugu ei vaenlaste ega selle kohtumõiste ega selle päästi osas suurt parem. Ühel pool on ülivõimas sõjavägi, maailma tipklass ja teisel pool kohtumõiste. Kes seekord on? Seekord on Jumal valinud naise. 4. salm ütleb, aga naisprofete Poora lapidoti naine mõistis selle ajal Iisraelile kohut. Jumala jaoks ei ole sool erilist tähtsust. Ta kasutab inimesi, kes tahavad, kes on nõus olema tema tööriistadeks ja kes tegutsevad, kes on valmis tegutsema koos temaga. Jumal ei eelda seda, et inimesed, kes tema heaks töötada saavad või töötama peaksid, peavad olema naised või mehed. Jumala jaoks on oluline see, et inimene on valmis midagi tegema. Mõnikord inimesed eelistavad küll mehi ühes või teises ametis või naisi, teises või kolmandas, kuid Jumala jaoks ei ole sellel mitte mingisugust vahet. Ta ei tee vahet mehe ja naise vahel. Ja siin me näeme, et Deborah on tegelikult väga mõjukal kohal. Mitte ükski teine inimene ei olnud tema kõrval tol hetkel Iisraeli juhtimus. Ja kuigi Iisraelil ei olnud kuningat, ei olnud sellist ühtset valitsejat, oli Deborah just see, kelle juurde tuldi kõiksuguste murede, rõõmude, probleemide ja raskustega. Miks? Sest Jumal oli temaga ja Jumal oli valmis läbi Deborah tegutsema. Ja Deborah oli nõus Jumala nimel ja Jumalaga koos olema. Mida Deborah tegi? Kohtumõistjana lahendas ta rahva tüli küsimusi, ta andis nõu, ta juhtis, ta pakkus välja võimalusi, kuidas leida Jumalat, kuidas otsida teda paremini, kuidas näha tema tahet ja kuidas minna tema juurde. ja rahvas mõistab seda, et Debora on see, kellega koos on Jumala õnnistus. Ja rahvas austab ja armastab teda, sest nii nagu kõik teised kohtumõisted on Debora tark, ta on saanud Jumalalt tarkuse ja julge, ta on valmis seda tegema. Kui me nüüd korraks tagasi tuleme Iisraeli vaenlaste juurde, siis näeme seda, et kaanlaste väejuht on Siisera. Siisera ei ole tüüpiline kaanane nimi, vaid räägitakse, et ta on, et see nimi on pärit kuskilt sealt Kreekamaalt. Tundub, et Siisera on siis üks välismaine palgatud väejuht. Selline, kes on saanud parima sõjaväelise hariduse ja mis tolle ajal saada oli võimalik ja on nüüd selle kuningas Kaanani kuningas Jaabini teenistuses. Arvatakse isegi, et just nimelt Kreekast, kus ta oma hariduse sai, oli ta õppinud midagi sellist, mida selles piirkonnas, kus ta nüüd elase tegutses, ei olnud mitte kunagi varem tuntud. Ehk siis seda tõsist rauatööd. Ja nüüd kasutas ta oma õpitud oskuse ja teadmise kaanalaste heaks. Lingus Siisera elas kandis nime Haroset Goyim. Tõlkes midagi taolist nagu paganate sepikoda. Ühesõnaga sepikoda, mida valitsesid paganad. See linn oli ilmselt siis tolleaegs piirkonna rauatöökeskus. See oli piirkond, kus toimus ainult sõjatehnika arendamine ja mitte midagi muud. Iisraelis see vastu ei sepistatud mitte kui midagi. Mitte ühtegi mõõka, atra ega mitte midagi sellist. Mäletate, eelmisel nädalal rääkisime sellest, et Ehud pidi ise endale mõõga sepistama. Ja Ardi ütles, et see oli ilmselt kõige keerulisem ülesanne, mis võimalik oli. Sest raud oli esiteks väga kallis ja teda oli raske kätte saada. Ja teiseks, need samad kaananlased, need samad vaenlased käisid mööda maad ja otsisid seda, kellel võiks mingi relv olla, selleks, et see ära võtta ja relvamanik kohe maha lüüa. Selleks, et ei tekiks sellist võimast vastujõudu neile. Nad tegid sellist tuulit eeltööd selleks, et oma võimu kindlustada. Ja loomulikult süvendasid sellega Iisraeli raskuse. Eelmise peatüki, siin kolmanda peatüki kohtumõistjate raamatu lõpusalm räägib veel ühest vahepealsest kohtumõistjast. Ja tema järel tuli Samgar, Anati poeg, ja see lõi härja aslaga vilistidest maha 600 meest. Temagi päästis Iisraeli. Tal ei olnud mitte midagi muud kui härja astel. Me ei tea küll täpselt, mis asi see on, aga ilmselt on see mingisugune selline põllutööriistamoodi asi, mingi ader või äke või midagi sellist, millega siis see Samgar vehkis ja 600 vahendast maha lõi. Tal ei olnud mitte mingisugust muud relvastust kui need põllutöö vahendid, mida neil oli lubatud omada. Olukord, kus Iisrael oli keeruline ja raske. Iisrael kardab oma vaenlasi. Viies peatükk kohtumõistjate raamatus räägib tegelikult samast asjast, mis neljas peatükk, aga seda nüüd läbi Debora ja Baraki silmude. See on Debora ja Baraki võidulaul. Ja kuues salm siit alates räägib siis sellest, kuidas milline olukord oli siis Iisraelis tolle ajal. Teed olid tühjad ja rändurid käisid mööda kaudsed teid. Iisraelis lakkasid olemast põldurid ja kaheksanda salmi lõpuosa ütleb, kas nähti kilpi või piiki Iisraeli 40 000. Olukord oli väga keeruline. Rahvas oli selle 20 aasta jooksul loobunud isegi põllupidamises sellepärast, et see oli muutunud ohtlikuks. Kui kedagi nähti põllu peal tööd tegemas, siis olid vilistid platsis ja kaanalased platsis ja hukkasid nad. Need lagedad väljal töötavad inimesed olid ideaalseks märklauaks. Ja inimesed ei käinud mööda sirged teid, mööda maanteid, mis olid nende jaoks tehtud, vaid nad hiilisid mööda metsi, kui nad tahtsid minna kellegi teise või kolmanda juurde. Nad varjasid, nad peitsid ennast, nad kartsid seda, mis oli toimumas. Ja kuigi see 8. salm siin ütleb, et Iisraelil oli vähemalt 40 000 sõjakõlbelist meest, ei olnud neil mitte mingisugust relvastust, mitte piiki ega kilpi ega mõõka, ega mitte midagi. Ilmselt isegi ei olnud neil neid härjaastleid, neid asju, millega Samgar siis vehkimas oli, sest kardetavasti olid kaanalased ja vilistid neidki väga kiiresti hävitama hakanud, kui ühel hetkel 600 tükki neist lihtsalt surma sai. Ja see on nüüd see olukord, kus Jumal sekkub. Ja Jumal sekkub nii, et ta on kutsunud Debora ja Debora on mõistnud kohut. Ja rahvas on mõistnud, et ainu mõeldav lahendus sellel olukorrale saab tulla Jumalalt. Ja Debora saab Jumalalt ühe erilise sõnumi. 6-7 salm räägivad sellest siin neljandas peatükis. Kuidas Jumal on lasknud Deborale kutsuda Baraki. Ja Debora läkitas käskjala ja laskis kutsuda Baraki, Abinoami poja, Naftali kedesist ning ütles temale. Eks ole Issand Iisraeli Jumal käskinud, mine rända Taabori mäele ja võta enesega kaasa 10,000 meest, Naftali laste ja Sebulon laste hulgast. Siis juhin mina see juurde Kiisoni jõe äärde Siisera, Jaabini sõjave pealiku ning tema sõjavankrid ja väehulgad ja ma annan ta sinu kätte. Mida Baarak sellises olukorras küll mõelda võis? Kõigepealt ilmselt seda, et küll on tore, et Jumal on lõpuks ometi meie palveid kuulnud. Teiseks võis ta olla natukenegi meelitatud sellest, et Jumal just nimelt tema välja valis ja talle seda ülesannet pakkus. Ja kolmandaks, kui ta selle mõtte oli suutnud ära mõelda, pidi teda valdama suur hirm. Kes on tema, et minna Siisera vastu? Kes on tema, kes peab võtma 10,000 meest ja minema 10,000 relvastamata mehega 900 tanki vastu ja kõikide nende jalaväelaste vastu, nende tapamasinate vastu, kes on harjunud sõdima. Iisraelis ei olnud sõjaväge, Iisraelis olid ainult mehed ja mitte midagi muud. Mõnikord kutsub Jumal meid tegema neid asju, millega me teame, et me ei pruugi hakkama saada. Neid asju, mis tunduvad olevat võimatud saavutada. Meil ei ole vastavat väljaõpet, teadmisi, oskusi, varustust ja sellest hoolimata teame me seda, et Jumal meid kutsub. Mõnikord tundub, et Jumal palub meil teha asju, millest me teame ette, et me läbi kukkume. Kuid tegelikult see ei ole nii. Taavet ütleb 18. laulu 30. salmis ühe kõige imelisema sõna. Ütleb seda, et koos oma Jumalaga sööstan ma väehulga kallale ja koos oma Jumalaga hüppan ma üle müüri. See on see, mida Taavet usub ja see on tegelikult see, mida me kõik võime uskuda ja teada, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Kui me seda ilma temata teeme, siis oleme me läbikukkumiseks valmis, peame olema läbikukkumiseks valmis, aga koos temaga minnes on meile võit tagatud. Teine asi, mida me siit teadma peame, on see, et senikaua, kuni meie pilk on probleemidele, senikaua, kuni meie pilk on sellel, mis takistab meil võitu saavutamast, senikaua me ei saagi võita. Me näemegi suuri ja koledaid vaenlasi, näeme seda 900 raudsõjavankrit ja väljaõpinud mehi, näeme seda 20 aasta pikkust orjapõlve, näeme seda, mida saatan on meie eludes teinud. Ja näeme seda, kui jõuetud me oleme kõige selle vastu. Aga siis, kui me tõstame pilgu ülesse Jumalale, siis kõik see muutub. Täpselt nii, nagu toimus kõrbes siis, kui Iisraeli rahvas taaskord oli nurisenud Jumala vastu ja Jumal oli saatnud mürgised maad rahvasekka. Ja maad salvasid ja inimesed surid. Ja inimesed kisendavad jälle Jumala poole ja paluvad temalt abi. Ja Jumal ütleb Moosesele, tee neile veel üks madu. Tee neile madu ja tõsta see ridva otsa, nii et inimesed, kes vaatavad sellele maale sinna sellele üles tõstetud maale, võiksid saada terveks ja ei peaks surema. Senikaua, kuni inimesed seal kõrbes vaatasid neile madudele, kes nende jalgade vahel roomasid, neid salvasid ja üritasid nende eest põigelda, senikaua olid nad kaitsetud. Kuid siis, kui nad tõstsid pilgu ülesse sellele vaskmaale, kelle Mooses oli valmistanud, sinna üles tõstetud rida otsa pannud, siis muutus kõik. Probleem jäi, aga neil oli olemas nüüd ka lahendus. Ja nad ei keskendunud enam probleemile, vaid lahendusele seal üleval. Ja see oli see, mis neid aitas. Täpselt nii on ka meiega, et kui me vaatame oma elu raskusi, need probleeme, mis meie ees seisavad siis, kui Jumal meid on kutsunud midagi tegema, ja me ei vaata lahendust, me ei vaata päästet, kes on sinna üles risti poole tõstetud, ja siis me jääme kaotajaks. Me näemegi ainult probleeme ja saame teada, kui koledad ja kui hirmsad need on. Ja siis, kui me vaatame ühel hetkel üles päästele, sellele lahendusele, siis on kõik teisiti. Nii toimib ka Debora ja Baraka ajal. Mida nad siis tegema pidid? Nad pidid minema sõtta Siisera vastu ja nad läksid teadmata, mis need ees ootab. Siisera kuuleb sellest, et Baraka on kogunud 10,000 meest ja kutsunud Debora endaga kaasa. Ja kuuleb sellest, kus kohas nad on seal Taaburi mäe peal ja otsustab, et see ülestõus tuleb maha suruda. See on ainumõeldav otsus. Siisera ei saa muud moodi mõelda. Temal on olemas sõjavägi, tal on olemas väljaõppinud mehed, kes peavad maha suruma selle alistatud maa ülestõusu. 12-13 salm kohtumõistjate 4. Pealikis. Kui Siiserale teatelt, et Baraka Abinoami poeg oli läinud üles Taaburi mäele, siis hüüdis ta kokku kõik oma sõjavankrid, 900 raudvankrit ja kogu rahva, kes tal oli, harased koimist Kiisoni iga äärde. Nad piirasid Iisraeli armee ümber ja see on nüüd see koht, kus Jumal sekkub. Kuidas moodi? Ühel pool on 10,000 relvastuseta meest, teisel pool maailma tipparmee. Saame sellest lugeda 5. peatüki 20-21. Salmist. See, kus Debora ja Baraka laulavad ja hõiskavad sellest, mida Jumal on teinud. 20-21. Salm ütlevad siin muuhulgas sellised sõnad. Taevast taplesid tähed oma teedelt, taplesid need Siisera vastu. Kiisoni jõgi uhtus nad ära. Ja 4. salm siin samas 5. peatükis ütleb ka veel paar sõna selle lahingu võitmise kohta. Issand, kui sa läksid välja Seirist, kui sa astusid esile Edomi väljadelt, siis värises maa, taevadki tilkusid ja pilved piserdasid vett. Siin 4. peatükk, mis räägib ajaloolisest kontekstist, ajaloolisest taustast, ei räägi lahingust põhimõtteliselt mitte midagi. Ja alles siin 5. peatükis, siin ülistuses, Jumala kiituses ja tänus, toovad Debora ja Baraka välja selle, mis on toimunud. 900 sõjavankrit on rasked, eriti kui nad rauast on. Need on nii rasked, et nad on mõeldud tegelikult tegutsemiseks ainult ilusatel linnatänavatel. Aga nüüd on nad sattunud jõe äärde, sinna Kiisoni jõe äärde ja Jumal laseb sinna piirkonda sadada palju vihma. Nii palju vihma, et jõgi hakkab üle ajama ja need raudvankrid satuvad lihtsalt mutta. Ja hobused ei jõua neid vedada ja nad on seal mudas kinni ja hädas. Ja nüüd tuleb see hetk, milleks Jumalal on vaja inimesi. Tuleb see hetk, kus Baraka tema armee peavad tegutsema. 14. salm siin 4. peatükis. Ja Debora ütles Barakile, tõuse, sest see on päev, mille Issand annab Siisera sinu kätte. Eks ole Issand su ees välja läinud? Debora ütleb, et Jumal on juba tegutsenud ja nüüd on sinu kord. Ja siis Barak läks Taaburi mäelt alla ja tema järel 10,000 meest. Ja Issand viis segadusse Siisera ja kõik sõjavankrid ja kogu leeri Baraki mõõgatere ees. Ja Siisera astus vankrist maha ning põgenes jala. Ja Baraka ja vankreid ja sõjaväge tagakuri harvased koimini ja kogu Siisera sõjavägi langes mõõgatera läbi. Ainsadki jäänud järele. Jumal saab teha tohutult asju meie heaks. Ta võib lahendada kõik meie probleemid kuni teatud piirini. Sinna maani, kus meie peame tegutsema. Tehetab alati meile midagi teha. Ta ei tee meie eest ära kõike. Ta ei muuda meid vastutustundetuteks robotiteks, vaid ta soovib, et meiegi oma osa teeksime. Me peame minema ja oma vaenlased võitma. Ja uskuma, et tema varustab meid kõige vajalikuga. Isegi siis, kui meil algselt pole mitte midagi muud kui kaks tühja kätt ja vastas on 900 raudseja vankrit. Jumal sõdib koos meiega. Ja täpselt nii toimib ka Baraka armeega. Nad astuvad sealt mäelt alla ja neil pole mitte kui midagi. Tekst ütles, Piibel ütles seal, Debora ja Baraka laulsid, hõiskasid seda, et neil oli 40,000 meest ja mitte ühtegi piiki ega kilpi ega mõõka ega mitte midagi. Ja siis, kui nad sealt mäelt alla tulevad massiga, siis esimesed vaenlase sõdurid näevad seda ja satuvad segadusse ja nagu Piibel ütleb siin, Jumal on viinud nad segadusse ja nad ei tea, kuidas moodi toime tulla. Nad pööravad ringi, viskavad oma mõõgad ja kilbid ja piigid ja olad maha ja jooksevad. Ja see tekitab järgmistes veel suuremat segadust ja esimesed, kes nende maha visatud sõjarelvade juurde jõuavad, on juba relvastatud. Ja mida edasi nad lähevad, seda lihtsam neil on. Neil on relvad ja vastastel mitte midagi. Rollid on hetkega vahetunud. Sellest lahingust alates hakkas Iisraeli sõjaline võimsus taaskord kasvama. Kõik kaananlased hävitati. Ja mõni aeg hiljem hävitavad nad ka Kaanani kuningas Jaabini ja maal on rahu 40 aastat. Mis on siis see, mida me nendest Iisraeli sündmustest meeles peaksime pidama? Kõigepealt seda, et mitte ükski kiusatus ei ole võidetud seni, kuni me elame. Need kiusatused, mida me oleme ükskord võitnud, võivad alati tagasi tulla. Ja nad tulevad võimsamini kui kunagi varem. Nii nagu kaananlased tulid tagasi Iisraeli vastu ja võtsid nad endale 20 aastaks. Me ei muutu mitte kunagi immuunseks ühegi saatana sepitsuse peale ja kipume langema siis, kui me seda kõige vähem ootame. Seega peame me alati valvel olema. Teiseks, Jumal ei vaata meie peale nii, nagu inimesed vaatavad. Ta ei otsi endale neid kõrgelt harituid, neid tarku osavaid, kogenud meesterahvaid alati, vaid ta võtab neid, kes on tahtlikud koos temaga kutsuma. Nii nagu ükskord, kui Jumal küsib, et kes on see, kes meid minna saab? Kas on keegi, kes tahab? Siis ükskord piiblis on profet, kes ütleb, jah, siin ma olen, läkite mind. Kuid nii väga sageli on meil olukordi, kus Jumal kutsub inimesi. Ja inimene ütleb, siin ma olen, saada kedagi teist. Otsi endale keegi teine, mina ei saa sinuga koos seda asja teha. Sest ma kardan, et ma ei saa hakkama. Jumal tahab meie tahete valmisolekate mitte midagi muud. Ja kolmandaks, siis kui Jumal koos meiega sõdib, siis annab ta meile ka võidu. Siis kui me ei hoia oma pilku mitte probleemidel, mis meie ees on, vaid lahendusel, mis on temast tulemas. Tema tahab meid õnnistada ja tema tahab meile võidu kinkida. Ning meie osaks on ainult valida seda, kas võtta see võit vastu või loobuda ja alla anda. Need on need kolm asja, mida me siit loost õppida saame. Siit Debora ja Baraki võidulaulust ja sellele eelnenud sündmustest. Ja muidugi, kui te kodus seda teksti loete, siis te näete, et selles loos on veel üks naine, keda me täna ei puudutanud. Naine, kes tänu kellele tegelikult ka Siisera oma elu jättis. Naine, kelle kohta Debora ütleb, et see on õnnistatum kõikidest teistest. Nii et vaadake, mida tema tegi ja mõelge sellele, kuidas moodi Jumal tahab meid kõik õnnistada. Amen.
Thank you.
õnnistusi ja jõudu jaksu teile nende vaenlase sõjavägedega võitlemiseks ja võitmiseks. Ma usun, et Jumal on meiega ja tahab kinkida meile võidu selleks ajaks, kui Jeesus taas tuleb. Aamen.